fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Erina ny arahaba ombampiraritso antsika menakavy a toy izantsika trano ny fandalinana ny fiainana ny finoana izay fototry ny tokantrano. Omaly moa dia hitantsika ny hoe mila fijoroana ho vavolombelona ny fananana izay finoana izay. Fa nresaka momba ny fanatotoloana ihany koa mopera tao anatin'izay fandalinana izay a. Raha iverenantsika mopera makasika ity fanatotoloana ity, tsy afaka hoe anampy ny zanaka eny na dia ny ray aman-dreny ary ve ny fahatongavany ity fanatotoloana ity a ankehitriny makasika izay fiainana ny finoana ao tokantrano izay.
Ty atao hoe fanatotoloana ity a iverenantsika kely hoe io le atsoina amin'ny teny frantsay mondialisation na hoe globalisation. Tafiditra ao dolodolo na iza na iza ary de karazanatra hitanareo moa ireny le tobona omby be deaibe ireny na ohatra zany ny fahazahoako an'le izy hoe miara omby zato ndray miratra miditra anatina ohatra ny tetezana anankiray de tsy maintsy tafiditra ao dolodolo de zay vao mivoaka any am'izay tokony alehany. De ohatra zany le fanatotoloana tsy maintsy miditra ao daholo zany fa zay aloha ny rivotra iainana amn'izao fotoana izao. Ka hoe manampy ve sa tsy manampy a amin'ny lafiny anankiray raha ohatra ka hai ny mifehy an'ilay fitaovana entina miaina amin'io fanatotoloana io a de manampy izy satria betsaka ane ny zavatra tsara entiny e. Fa ny tena tsy manampy a raha ohatra ka lasa andevony io zavatra io a ny olona anankiray ka tsy mahasaina intsony ary ny tena mahasosotra aza de izao lasa miankin-doha am'le zay le fiakinan-doha amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanatotoloana io a de tsy afaka manana sitrapo matotra intsony ijoro fa de miankina de zay tondrany ny zavatra misy am'izao fotoana zao iny a iny ny tena problema zany tena olana amin'ity resaka hoe fiainana ny fanatotoloana ity. Satria nahoana zavatra eto ivelany izy io mirenty sy manaitra avy etrany ary tsy mila izahana akory fa avy etrany de tafiditra ho azy ao anaty mba hitreto a zany hoe ankizy kely dimy taona de efa mahay mampiasa no zavatra rehetrarehetra io ary ino ny lasa lalam-piainana sy fanompotsampy mihitsy azy ka miteraka korontana eo amin'ny fiainam-pianakaviana. De zany moa matetika reha miresaka amin'ny mpianatro a any ampianarana sy ny sisa de voalazako matetika aza raha azo lazaina ty amin'ity radio ty ny hoe amn'izao fotoana zao ny hoe de civilisation ampendipendy a sy safosafo ny fiainan'ny olona io telefonina kely io de tactile de mipendesina de mivoaka ny zavatra safosafoana de miova ny zavatra de zay zany civilisation amn'izao fotoana civilisation pendipendy a sy safosafo dolodoly de de any rehefa mivoaka n'io pendipendy safosafo io de lasa ianao ndreny lasa vahiny amin'ny fiainana andavanandronao anika lasa ohatra ny hafahafa na ny mijery ny reninao mijery ny dadanao mijery ny piraitam-po aminao mijery ny mpiaramonina aminao a fa de milentika ao anatin'io a fiainana hafahafa io zavatra io foana ny fiainaka anika lasa fanompotsampy de rehefa mibedy le ray aman-dreny am'izay fotoan'izay a de mamaly a le zanaka na hoe bedika io le zanaka satria le ray aman-dreny variana loatra amin'izay a de manjary fifahamaliana lava de zay mahatonga ny hoe korotana eo amin'ny fiainana. Ka tsy misy intsony zany le firaisakina fa samy maka ho azy manjavona tsikelikely fifankatiava mpianakavy eo tokantrano ao fa miriorio amin'ny fifandraisana tsy azo tsapahitanana akory io mbola tsy na miteny vahiny hoe virtuel ary zaho tena milaza amintsika menakavy fa ny hoe ny fifandraisana am'izao fotoana zany de fifandraisana virtuel fifandraisana amin'ny olona tsy fantatra ao akory hitanareo le hoe le tanana atsangana ohatra zao fanondry na ampidinina ohatra zao rehefa tiana na tsy tiana iny moa le filazan'iny le hoe jaime na tsy jaime zany zao ny lasa le olona eo akaikinao a tsy fantatra ao intsony nefa inona ny fampianaran'ny evanjely iza ny namako izy ary tsy adalàna amin'ny teny frantsay moa dia ny manodidinahy no tena namana. Io ilay lazain'i Jesosy hoe le prochain. Ka amin'izao fotoana izao misy ve le prochain? Misy ve le namana eo akaikinao eo amin'ny raha ohatra ka io ny tena manjaka? Fa mila mitandrina be mihitsy izany tsika amin'ny fandanjalanjana amin'la fiarahamonina eo amin'ny namana izay tsy hita maso sy zavatra amboamboarina. Satria nandraiky io ny tare amboarina ao anatin'le Facebook de nyretrarehetra de ohatra
asina filtre
asiana izay mihitsiny de avy eo de manaso namana sasany zany de mahazo namana foroa arivo telo arivo atao inona daholo zany nefa aza atao marina fa ray ihany ny tena izy marina filaina fifandraisana fa mila mitandrina be nefa le namana hitanao maso a tsy raharahanao intsony ny rainao tsy de ivakinao aloha ny zanakao tsy ivakinao aloha ny reninao pretapo tsy de mivaky loha loatra amin'irehefa de variana ao anatin'ny pendipendy a sy safosafo amin'ny alalan'ny taktile
raha izay zavatra nytenenin'ny mopelato zay a de ny papa françois mihitsy aza amin'ny afatra rehetra petrany amin'izao fotoana izao de hoe manatony manatona ny namanao fantaro ny namanao eo akaikinao eo fa aza manao fifandraisan-davitra midina i fotiny ho an'ny olona mikirakira ny fitaovam-pifandraisana zany rehetra izany zany de efa azo ilazana ny hoe olana lehibe a ny tsy fahaizana amin'ny fifandraisana ao anatin'ny fiainany tokantrano. Mbola tsy antsika izay moa mpera rahapitso a fa lolo faranantsika eto ny andrano hoe hojerentsika hoe inona ny vokatra izay a civilisationna ny pendipendy sy ny safosafo ny teny mopératio izay dia manao ny mandra-pitafa ho ampiaintsika ho an'ny rahapitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.